mina ngibona ngani okwenzakalayo kokufisa nemthethandaba lawa ngabantu ababesetshenziswa yilabo abangathandi iparty yabantu, iparty ye-MDC. Ngoba ibizo kuphela umuntu angatha ibizo lento, kodwa ke nxa kungala sivumelwano lokubhalelwana phansi ukuthi ibizo leli liyathengiselwana, lizaba le mali lizakuba imali engaka ukuthi lithengwe. Ngibona ngani hayi okomthetho nje ukuthi imithetho yakithi le eZimbabwe eyamakhodethu eZimbabwe ukwenza kwayo kwesinye isikhathi kungani kulokwehluleka phakathi. Kodwa ke kamboni kulo daba lapha ngoba ukuthi ibizo lephathi lavela ngaphi, njalo kwakuvunyelwene ukuthi athi angalinika lelo bizo uzaliphiwani. Angikwazi kunjalo mina ukuthi kwakhe uzaphiwe into. So ukuthi uya emthethandaba ukuthi ufuna ukuthi kwenziweni, ufuna ukuthi kumbe mhlawumbe lelo bizo lalingelakhe latshontshwa, asikabi nobufakazi obugcweleyo sifuna ukuthi sizweke ukuthi lawo maphepha sekhoda awahambisayo uwahambisa ngale ndlabani. Kodwa ke ngingasenani amagwedi ethu akukhangele khonokho aza kusebenza ngendlela eqondileyo.
Ye kodwa nxa sikhangele ibizo lebandla lenu ikakhulu lezinsuku sokuthiwa iMDCT, libona ngani yena umuntu lo elokho lo daba yini?
Well engikuchoyo lanxa ulo daba kumbekela daba ngokwazi kwami ukubunjwa kwebandla akuzange kube sivumelwano lomunye umuntu ngube noma oyedwa ukuthi ke lelo bizo uyalithengisa ulithengisela iparty, njalo ukuthi kwaba lesivumela lesisodwa sithi kona lowo muntu owanika ibizo iparty uzathola inzuzo engaka. So ukuthi uvele uqondene hayi kangikwazi ke ukuthi uqondene, njalo lokuthi ke uvele ethunywe ngubani asila kuqiniso lakho lokhani ukuthi ke ibizo leparty yethu limi kanjani. Sibone ngani nje kuyabe kuyikuthi sibe sesikuthatha sikwenze kube into eserious, kodwa basimbona ukuthi umuntu lowo uthunywe yilabo abathumileyo ukuthi baze nyikimisa nje ibandla ngento engatsho lutho.